Labrīt, cienījamie kolēģi, ir pulkstens 9, lūdzu ieņemiet vietas. Arī Zaķa kungs un Klementjeva kungs lūdzu ieņem vietas. Sākam 2. Decembra saimas sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darbu kārtību, mums ir jālem par iespējamajām izmaiņām šīs dienas sēdes darbu kārtībā. Cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemt vietas. Ir sācies darbs. Lūdzu, Agēšina kungs, Kursītes kundze. Andris Bērziņš ievēlēts no Zemgales. Klauža kungs, seržanta kungs, lūdzu ieņemiet vietas. Zalāna kungs, lūdzu ieņemiet vietu, sākas plenārsēde. Paldies! Tātad saimas prezidijas ir saņēmis juridiskās komisijas iesniegumu ar lūgumu grozīt 2. Decembra saimas sēdes darbu kārtību un iekļaut izskatīšanai sadaļā prezidijas ziņojumu juridiskās komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu krimināllikumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darbu kārtību grozīt. Saimas prezidijas ir saņēmis juridiskās komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt grozījumu šā gada 2. Decembra saimas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmuma projektu par Lindas Pīvuses atbrīvošanu no administratīvās rajona tiesas tiesneša amata. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, darba kārtība grozīt. Saimas prezidijas ir saņēmis juridiskās komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt grozījumus 2. Decembra saimas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmuma projektu par Vilmāra Endzeļa atbrīvošanu no administratīvās apgabaltiesas tiesneša amata. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Saimas prezidijas ir saņēmis juridiskās komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt grozījumus šā gada 2. Decembra saimas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmuma projektu par Ievas Čudinas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Saimas prezidijas ir saņēmis juridiskās komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt grozījumus šā gada 2. Decembra saimas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmuma projektu par Kristīnas Maikas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Saimas prezidijas ir saņēmis juridiskās komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt grozījumus šā gada 2. Decembra saimas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmuma projektu par Vitas Puškundas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Saimas prezidijas ir saņēmis juridiskās komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas šā gada 2. Decembra saimas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmuma projektu par Sanitas Rūtenes Laizānas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Saimas prezidijas ir saņēmis budžeta finanšu nodokļu komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas saimas 2010. Gada 2. Decembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu noguldījumu garantījumu likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat Saimas prezidijas ir saņēmis Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas šā gada 2. Decembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmuma projektu par Centrālās zemes komisijas locekļu apstiprināšanu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat Saimas prezidijas ir saņēmis Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas šā gada 2. Decembra saimas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmuma projektu par deputātu Saņislavu Česteru ievēlēšanu par Centrālās zemes komisijas priekšsēdētāju. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav. Tātad darba kārtība grozīta. Paldies, sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību. Tātad Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumus Nacionālo bruņoto spēku likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumus Latvijas Republikas zemesardzes likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumus likumā Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un ārlietu komisijai un noteikt, ka ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par likumu par īpašumu privatizācija agroservisu uzņēmumos no augstākās padomes lēmuma par Latvijas Republikas likumu par īpašumu privatizāciju agroservisu uzņēmumos spēkā stāšanās kārtību atzīšanu par spēku zaudējušiem nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabinetu izsniegto likuma projektu grozījumu finanšu nodrošinājumu likumā, nodot budžetu finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likuma projektu grozījumu ceļu satiksmes likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms pašvaldību vēlēšanām, nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar kārtības rulli viens deputāts var runāt par viens pret, ir pieteicies runāt deputāts Augusts Brigmanis, ir par procedūru. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Brigmanim.
Aicinu nodot arī cilvēktiesību komisijai šo likuma projektu.
Vai deputātiem ir iebildumi, ka likuma projekts tiek nodots arī cilvēktiesību komisijai? Deputātiem iebildumi nav, tātad likuma projekts nodots gan Valsts pārvaldes pašvaldību komisijai un cilvēktiesību komisijai, nosakot, ka Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija ir atbildīgā komisija. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Saimes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likuma projektu grozījumu kredītiestāžu likumā, nodot budžetu finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likuma projektu grozījumu maksājumu pakalpojumu likumā, nodot budžetu finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likuma projektu grozījumu noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā, nodot aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijai un budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, likuma projekts komisijām nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par zvērinātiem revidentiem, nodot budžetu finanšu nodokļu komisijai, noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina deputātu Ritu Strodes Edgaru Zalānu Mārku Čīnski, Ineša Šleseru un Nainā Šleseru iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par valsts pensijām, nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar kārtības rulli viens deputāts var runāt par, viens runāt pret. Pieteikusies deputāta Rita Strode, acīmredzot runāt par. Lūdzu, Strodes kundze, jums vārds.
Ļoti cienījamā saimes priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Šis likuma projekts ir tapis, jo pirms pāris nedēļām televīzijā tika rādīts sižets par kādu māmiņu, kura jau daudz gadus kopi savu bērnu invalīdu. Tā bija mamma no Cesvaines novada, kura daudz gadus ir sūri strādājusi un kopi savu bērniņu, bet dažu robu likumdošanā dēļ nevar pretendēt uz priekšlaicīgu pensionēšanos. Nav pat runas par to, ka viņas pensija būs ļoti maza, bet viņai pat nav iespējas šo pensiju saņemt. Un šādu cilvēku pēc labklājības ministrijas informācijas Latvijā esot kaut kur ap 200. Kādēļ tad tā? Tādēļ, ka periodā starp 1996. un 2006. gadu šī māmiņa vai arī cits vecāks, kuram ir bērniņš ar invaliditāti, kādu laiku sprīdi nebija sociāli apdrošināta. Un laiks, kur viņi kopa bērnu, netiek ieskaitīts darba stāžā. Šobrīd it kā problēma ir atrisināta. Vecāks, kurš kopa bērnu, invalīdu, ir gan sociāli apdrošināts, gan saņem atbalstu no valsts, gan viņam ir iespēja priekšlaicīgi pensionēties, gan viņu atbalsta pašvaldība, bet tikai tad, kad ir darba stāžs 30 gadi. Taču šo 10 gadu periodā bērna invalīda kopšana likumdošanas nepilnību dēļ netika ieskaitīta darba stāžā. Tādēļ man ir lūgums, cienījamie kolēģi, lūdzu atbalstiet šī likumprojekta nodošanu komisijai uz turpmāku skatīšanu. Tas novērsīs netaisnību pret pāris simtiem gādīgu un smagi strādājušo vecāku, vecākiem, kas nav savas rūpes par bērnu invalīdu uzkrāvušas valsts vai pašvaldību institūcijām, bet iznesušas ar mīlestību uz saviem pleciem. Lūdzu atbalstīt likumprojekta grozījums likumā par valsts pensijām nodošanu komisijām. Paldies!
Paldies! Pret neviens nav pieteicies runāt. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, tātad likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par sadarbības līgumu starp Eiropas Savienību un iesaistītajām Eiropas Savienības dalībvalstīm ar Imperial Tobacco Limited un savstarpējo pārtraukšanas līgumu par Eiropas Savienību un iesaistītajām Eiropas Savienības dalībvalstīm ar Imperial Tobacco Limited nodot ārlietu komisijai un budžeta finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijas ierosina juridiskās komisijas sagatavoto likumprojektu grozījumu krimināla likumā, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Pārī pieteikusies runāt deputāti Ilma Čepāna lūdzu.
Labrīt, godātie kolēģi! Juridiskā komisija konsultēties ar Tieslietu ministrijas ģenerāla prokuratūras un Iekšlietu ministrijas ekspertiem un amatpersonām ir izstrādājis likuma projektu, kas paredz izdarīt krimināla likumā grozījumus. Kāpēc šādi grozījumi ir nepieciešami, proti kāds ir šo grozījumu mērķis un vēsture? 2010. Gada 21. Oktobrī 9. Saime pieņēma likumu grozījumu krimināla likumā, kas stāsies spēkā 2011. Gada 1. Janvārī. Ar šā likuma 31. Pantu no krimināla likuma tika izslēgts 149. Pants nelikumīgas darbības ar autortiesību un blakustiesību objektiem, jo tas līdz šim zināmā mērā dublējās ar šā paša likuma, proti krimināla likuma, 148. Pantu. Savukārt jaunajā redakcijā tika izteikts 148. Pants. Autortiesību un blakustiesību pārkāpšana vienlaikus tajā aptverot arī darbības, par kādām krimināla atbildība bija paredzēta krimināla likuma 149. Panta 2., 3. un 4. daļā, bet dekriminalizēta. Proti, tas ir paredzot administratīvu atbildību, tika krimināla likuma 149. Panta 1. daļa. Vienlaikus likuma pārējais noteikuma pirmais un otrais punkts paredz, ka tiesu, prokuratūras un pirmsties izmeklēšanas iestāžu lietvedībā esošus kriminālu procesus par noziedzīgiem nodarījumiem, kas kvalificētu pēc krimināla likuma 149. Panta, izbeidzami saskaņā ar krimināla procesa likuma 377. Panta 2. Punktu un nepieciešamie materiāli nosūtāmi kompetentai institūcijai vai amatpersonai izskatīšanai Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā. Tādējādi ar likuma pārējais noteikumiem neprecīzi, vai pat varētu teikt arī pat kļūdaini, jo tā nav tikai tehniska kļūda, tiek paredzēts, ka izbeidzami krimināli procesi pēc krimināla likuma 149. Panta 2., 3. un 4. daļas, kas netiek dekriminalizētas. Un minētie pārējais noteikumi tātad var tikt attiecināt tikai uz dekriminalizēto kriminālu likumu 149. Panta 1. daļu. Kā redzams, jums priekšā esošajā likumprojekta anotācijā juridiskā komisija labo šo iepriekš pieļauto neprecizitāti vai kļūdu, un proti, lai to novērstu, pārējais noteikumi tiek papildināti ar 9. Punktu, kurā ir pareizi norādīta šodien spēkā esošā krimināla likuma 149. Panta piemērošanas kārtība pēc 2011. Gada 1. Janvāra. Es lūdzu šo likumprojektu nodot juridiskajai komisijai.
Paldies. Pret neviens nav pieteicies, vai deputātiem ir iebildumi, ka likumprojekts tiek nodots juridiskai komisijai? Likumprojekts komisijai ir nodots. Nākamā sadaļa par atvaļinājumu piešķiršanu. Tātad Saeimas prezidijas ir saņēmis deputāta Borisa Celeviča iesniegumu ar lūgumu piešķirt viņam neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 2. Decembrī, kuru prezidijas arī ir piešķīris, un tātad es jūs par to informēju. Pirms mēs pārējām pie nākamās sadaļas, mums ir jālēm par vēl vienām iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Tātad juridiskā Saeimas prezidijas ir saņēmis juridiskās komisijas iesniegumu ar lūgumu grozīt 2. Septembra Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā atkārtot izskatīšanai pirmajā lasīmā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā juridiskās komisijas sagatavoto likumprojektu grozījumu krimināla likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Paldies pārējiem pie nākamās sadaļas amatpersonību vēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana, vietlēšana nomata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par starp parlamentu savienības Latvijas nacionālās grupas un grupas vadītāju apstiprināšanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par starp parlamentu savienības Latvijas nacionālās grupas un grupas vadītāju apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret atturas nav lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Eiropas padomes parlamentārās asamblējas Latvijas delegācijas vadītāju apstiprināšanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Eiropas padomes parlamentārās asamblējas Latvijas delegācijas vadītāju apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pretēturas nav lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Eiropas drošības un sadarbības organizācijas parlamentārās asamblējas Latvijas delegācijas apstiprināšanu. Tātad ir saņemts lēmuma projekts par to, lai apstiprinātu Eiropas parlamentārās asamblējas Latvijas delegāciju 5 cilvēku sastāvā, lai gan Latvijai šajā delegācijā ir tikai 3 vietas. Tātad saskaņā ar kārtības roļu 31. Pānta 8. Daļu. Šādos gadījumos, ja attiecīgiem amatam izvirzīto kandidātu skaits pārsniedz ievēlēmo personu vietu skaitu, balsošana notiek šā likuma 26. Pantā noteiktā kārtībā, tas ir tātad ar vēlēšanu zīmēm. Bet pirms es dodu vārdu balsu skaitītāju vārdā deputātam Ingmāram Līdakam, ir debatēt, ir pieteicies deputāts Ināris Cilinskis, lūdzu.
Godājumā priekšsēdētājs kundze, godājumie deputāti. Es domāju, ka šī ir viena no tām starptautiskām organizācijām, kur īstenībā Latvijas delegācijas sastāvs ir ļoti svarīgs. Un proti, jautājums ir par Latvijas tēlu Eiropā, par Latvijas tēlu pasaulē. Un neapšaubām mums ir nepieciešams atbalstīt tādus deputātus, kur nav šaubu, kas šajā organizācijā aizstāvēs Latvijas intereses, nevis kādas citas valsts intereses. Es mazliet paskatījos internetā, mūsdienās jau ir tā, ka internetā viss paliek, kas ir runāts pēdējos gados, un varbūt tikai dažas lietas, kas tā uzreiz iznāca ārā, kā Latvijas intereses gan šajā, gan dažās citās starptautiskās organizācijās ir aizstāvējuši saskaņas centra pārstāvi. Tā piemēram, Cilievičs kungs Eiropas padomes tribīnē situāciju Latvijā salīdzinājis ar Maķedoniju, norādot, ja netiks ņemts vērā minoritāšu intereses, Latvijā iespējams bruņotas sadursmes. Kā novērotājs Eiropas padomē nāca klajā ar paziņojumiem par minoritāšu beztiesīgumu Latvijā. Uzstājoties pret valsts valodas likumu, ECO pārstāvim skaidrojas, ka latviešu valodas apgūšana un naturalizācijas procesa Latvijā nozīmējot mazākumtautību asimilāciju. Citā gadījumā, lai panāktu Eiropas parlamenta parlamentārās asamblejas monitoringa atjaunošanu, minoritāšu tiesību neievērošanas dēļ, Cilevičs kungs teica, ka izglītības reforma ir atmaksas par pagātnes pārdarījumiem. Vēl citā reizē Cilevičs kungs ir nosodījis ECO parlamentārās asamblejas rezolūciju, kas pielīdzina staļinismu nacismam, tiesot mēģinājumu pārrakstīt otrā pasaules kara vēsturi. Savukārt, Andrejs Klimenčev kungs ECO uzstājies pret Latviju, atbalstot rezolūciju, kurā Latvija tiek nosodīta par minoritāšu tiesību neievērošanu. Nu, varbūt tas nebija pēdējos gados, bet es domāju, ka nekas sevišķi nav mainījies, tātad visi šie fakti ir dokumentēti un pieejami. Un līdz ar to es domāju, ka būtu pareizi, ka mēs atbalstītu, un Nacionālās apvienības frakcija noteikti atbalstīs šajā balsojumā gan Druvietes kundzi, gan Griguls kundzi, un es gribētu tomēr arī no savas puses norādīt par Visvalstu Lāču, tātad mūsu deleģētā pārstāvi lielo pieredzi un zināšanām gan vēsturē, gan starptautiskajās tiesībās, un tāpēc arī lūgt deputātus atbalstīt arī Visvalstu Lāču kandidatūru šajā delegācijā. Paldies par uzmanību.
Paldies, debatu slēdzu. Tātad balsu skaitītāju vārdā vārds deputātam Ingmāram Līdekam, kurš izskaidros, kādā veidā notiek balsošana.
Labrīt, cienījamie kolēģi. Patiešām lūdzu būt jūs ļoti uzmanīgus, jo ņemot vērā to, kā mums gāja iepriekšējās šajās aizklātajās vēlēšanās, tad es atļaušos tomēr vēlreiz visiem norādīt, ka lai biļetens būtu derīgs, jābūt atzīmei ir pret katru no pieciem tātad biļetenā iekļautajiem kandidātiem. Pret tiem, kurus jūs, protams, atzīstiet par labiem esam, jābūt ir ailītē par, pret kuriem jūs balsojat, tātad ailītē pret. Biļetens būs nederīgs, ja kaut vai pret vienu no kandidātiem nebūs nekādas atzīmes. Plus vēl, biļetens nebūs derīgs, ja būs vairāk kā par, trim deputātiem. Var balsot, protams, pret visiem tātad kandidātiem, tad biļetens būs derīgs, nu, tad tā būs jūsu griba. Katrā gadījumā pats galvenais izdarīt atzīmes pret katru no deputātiem. Paldies. Balsu skaitītājs lūdzu pulcēties darbam.
Paldies. Tātad tagad notiks balsošana ar zīmēm. Lūdzu sekojiet, jūs tiksiet aicināti atpakaļ zālē ar zvanu.
Tātad, cienījamie kolēģi, jūsu uzmanībai Saeimas balsu skaitītājs sēdes protokols numur 8. Par balsošanas rezultātiem ievēlot Eiropas drošības sadarbības organizācijas parlamenta asamblejas Latvijas delegācijas sastāvu. 2010. gada 2. decembrī Rīgā Saeimas namā vēlēšana zīme numur 6. Kopumā izgatavotas 120 vēlēšana zīmes, deputātiem izsniegtas 92 vēlēšana zīmes, sabojāt nomainītu nav. Atlikušās 28 vēlēšana zīmes dzēstas, no vēlēšana kastas izņemtas 92 vēlēšana zīmes, par derīgām atzītas 87 vēlēšana zīmes, tātad par nederīgām atzītas 5. Par kandidātiem nodotās balsis dalāšu sekojoši. Ina Druviete par 60 pret 27. Iveta Grigule par 77 pret 10. Andrejs Klimenčevs par 55 pret 32, Visvaldis Lācis par 27 pret 60, Edgars Zalāns par 32 pret 55. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļus 26. pantu Eiropas drošības un sadarbības organizācijas parlamenta asamblejas Latvijas delegācija apstiprināta sekojošā sastāvā Ina Druviete, Iveta Grigule, Andrejs Klimenčevs. Apsveicu, paldies!
Paldies, tātad lēmums pieņemts un ar Saeimas lēmumu balsojumu par ECO delegācijas sastāvs apstiprināts šādā sastāvā Ina Druviete, Iveta Grigule, Andrejs Klimenčevs. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par Irinas Bogdānavas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienītos Saeimas priekšsēdētājs, kundze, godātie deputāti. Juridiskā komisija ir izskatījusi tieslietu ministra virzītu priekšlikumu par Irinas Bogdanovas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi, uzklausījusi kandidāti un aizklātā balsojumā nolēmusi virzīt lēmumu projektu par Irinas Bogdanovas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi Saeimai. Juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Irinas Bogdanovas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu rezultātu. Par 90 pretāturis nav lēmums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par Arvija Garā apstiprināšanu par rajona pilsētu tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Jā, paldies. Tātad Juridiskā komisija ir izskatījusi tieslietu ministra priekšlikumu par Arvija Garā apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi, uzklausījusi kandidātu un aizklātā balsojumā nolēmusi virzīt lēmuma projektu par Arvija Garā apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Saeimai Juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Arvija Garā apstiprināšanu par rajona pilsētu tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pretāturis nav lēmums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmumu projekts par Viktoru Prudņikovu apstiprināšanu par rajona pilsētu tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Jā, paldies. Juridiskā komisija ir izskatījusi tieslietu ministra priekšlikumu par Viktoru Prudņikovu apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi, uzklausījusi kandidātu un aizklātā balsošanā ar balsu vairākumu nolēmusi virzīt apstiprināšanai Saeimā lēmumu projektu par Viktoru Prudņikovu apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Viktoru Prudņikovu apstiprināšanu par rajona pilsētu tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret 1 atturs nav lēmums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par Inaldas Silkalna apstiprināšanu par rajona pilsētu tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Paldies. Juridiskā komisija ir saņēmusi tieslietu ministra priekšlikumu par Rainalda Silakalna apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi, ir uzklausījusi kandidātu un aizklātā balsojumā nolēmusi virzīt lēmumu projektu par Rainalda Silakalna apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Rinaldu Silakalnu apstiprināšanu par rajona pilsētu tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav lēmums pieņemts. Nākamais starpkārtības jautājums – lēmuma projekts par Lindas Pīvusas atbrīvošanu no administratīvās rajona tiesas tiesnešanu. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Jā, paldies. Tad Juridiskā komisija ir saņēmusi un izvērtējusi tieslietu ministra priekšlikumu par Lindas Pīvusas atbrīvošanu no administratīvās rajona tiesas tiesneša amata, uzklausījusi arī tiesnesi un aizklātā balsojumā atbalstījusi lēmumu projektu virzību par Lindas Pīvusas atbrīvošanu administratīvās rajona tiesas tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Lindas Pīvusas atbrīvošanu administratīvās rajona tiesas tiesneša amata. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav lēmums pieņemts. Tā cienījamie kolēģi ir 10:30, kad ir pienācis laiks pārtraukumam. Taču pirms mēs reģistrējamies, es gribētu mūsu visu vārdā sveikt pusapaļā jubilejā Andri Bērziņu, ievēlētu no Zemgales apgabala, pusapaļā jubilejā, kurā viņam bija 26. novembrī. Tagad vārds paziņojumiem. Vārds paziņojumam Janīnē Kursītei.
Lūdzu tie, kas vēlas Latgales atbalsta grupā dzelkmējā zālē tūlīt. Var arī latgaļiski. Lūdzu atbalsta grupā visus dzelkmējā zāļi.
Vārds paziņojumam Andrim Bērziņam ievēlētam no Zemgales.
Atbildes pateicību runa, jā. Bet nu, mēs tādā šaurākā lokā publisko izdevumu revīzijas komisija lūgums sanākt uz komisijas sēdes 106. Auditorijā pēc 5 minūtēm.
Vārds paziņojumam Jānim Rēram.
Baltijas lietu apakškomisija lūdzu sanākt ārlietu komisijas zālē pēc 10 minūtēm un līdzi paņemt jums izsniegtos dokumentus. Paldies.
Vārds paziņojumam Ilmai Čepānei.
Godātie juridiskās komisijas locekļi atgādina, ka komisijas sēde pēc 5 minūtēm juridiskās komisijas telpās. Paldies.
Paldies. Un tagad lūdzu zvanu deputātu klātbūtnes reģistrācijai. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Paldies. Vārds saimes sekretāra biedram Dzintaram Rasnačam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Kolēģi, nav reģistrējušies 12 deputāti. Imants Jānis Bekešs nav. Boris Cilevičs nav. Ingrīda Circene nav. Gundars Daudze nav. Ivans Klementjevs nav. Valērijs Kravcovs ir. Sergejs Mirskis nav. Nikita Nikiforovs ir. Igors Pimenovs ir. Dana Reizniece nav. Ivans Ribakovs ir. Un Jānis Strazdiņš nav. Paldies.
Paldies, pārtraukums līdz pulkstens 11.